Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sebagaimana diungkapkan di dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu yang telah kita baca tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat menerima pengaduan dari sebahagian para sahabat beliau radhiyallahu anhum, para sahabat yang sebagian dari mereka adalah al-fuqara dalam keadaan ketidakmampuan secara finansial. Ketika menerima pengaduan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian menyatakan, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Hingga akhir daripada hadis ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala sesuatunya bagi kalian bisa dijadikan sebagai sedekah? Apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dalam upaya untuk memberikan bimbingan, memberikan bimbingan kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membimbing, memberikan solusi, memberikan jalan keluar dengan apa yang diadukan oleh sebahagian para sahabat beliau yang dalam keadaan fakir, maka beliau pun memerinci solusi tersebut dengan menyebutkan perkara-perkara yang semuanya itu bisa dijadikan sebagai sedekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan tentang inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadha khairun kathirun kalimatun yasiratun wa hiya sadaqat. Dengan penyebutan-penyebutan bahwasannya bertasbih itu adalah sedekah, bertakbir itu adalah sedekah, bertahmid itu adalah sedekah, bertahlil itu adalah sedekah, ini adalah kebaikan yang banyak. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. beberapa kalimat yang mudah, yang semuanya itu merupakan sedekah. Wala taksaru syai'an minal mal, tidak mengurangi sedikit pun dari harta kekayaan. Tasbihatin antaqul subhanallah, takbiratin antaqul Allahu akbar, tahmidatin antaqul alhamdulillah, tahlilatin antaqul la ilaha illallah, kullu wahidatin sadaqah. Setiap masing-masing ucapan zikir itu adalah sedekah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah. Al ma'ruf huwa at-ta'ah wal khair. Al amru bil ma'ruf sadaqah, memerintahkan kepada yang ma'ruf itu adalah sedekah. Apakah al ma'ruf itu? Al ma'ruf kata Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah taala, huwa at-ta'atu wal khairu. Yang dimaksud al ma'ruf adalah ketaatan dan kebaikan. Kenapa dikatakan ma'ruf? Sumia ma'rufan li'annal fitra as-salimah ta'rifuhu. Karena sesungguhnya fitrah yang selamat pasti mengenalnya. Pasti mengenalnya. Artinya pasti dia mengetahuinya. Maka dikatakan ma'rufan. Maka dikatakan al-ma'ruf. Karena fitrah yang selamat, fitrah yang bersih, ya, belum terkontaminasi oleh berbagai, ya, debu-debu, ya, pemikiran atau pemahaman, ya, yang menyelisihi syariat Islam, maka fitrah yang salimah itu ta'rifuhu, ia akan mengenalnya. Kemudian lawan daripada al-ma'ruf, ya, wa nahyun an munkarin sadaqah, mencegah orang berbuat kemungkaran itu pun sadaqah. Apa yang dimaksud dengan al-munkar? Kullu ma'siyatin lillahi fahiya munkarun. Ya, segala sesuatu, ya, maksiat, segala bentuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fahiya munkarun, maka itulah kemungkaran. Kenapa dikatakan munkar? Summiya munkaran, disebut munkar, li'anna nufus awil fitrah as-salimah tunkiruhu. Karena jiwa atau fitrah yang selamat, yang bersih, yang jernih, itu akan mengingkarinya. Diingkari oleh fitrah yang selamat. Seperti apa? Seperti misalnya, ya, membunuh itu adalah kemungkaran. Kenapa? Orang yang memiliki fitrah, ya, yang bersih, yang jernih, meskipun dia misalnya belum pernah mengenyam pendidikan, belum pernah taklim, pasti akan mengatakan menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, ya, itu adalah sesuatu yang mungkar. Sebagaimana pula orang mengetahui rokok itu adalah sesuatu yang merusak. Ya. Rokok itu adalah sesuatu yang merusak. Dan itu ketika ada orang yang merokok, pasti orang mengingkari. Itu adalah perbuatan tidak baik. Ya. Tidak hanya ahli kesehatan saja. Orang-orang umum pun akan mengatakan rokok itu tidak baik. Tetapi itu tadi, hawa nafsu. Ya, hawa nafsu mendorong dia untuk terus melakukan perbuatan tidak baik, perbuatan mungkar tersebut. Ya. Minuman keras, mabuk, ya, fitrah manusia yang bersih, yang jernih akan mengatakan itu adalah perbuatan buruk. Ya. Ia mengingkari perbuatan tersebut, tidak baik. Berbeda misalnya ketika ada seseorang menolong orang yang lemah, maka orang akan mengatakan itu adalah perbuatan ma'ruf. Kenapa dikatakan perbuatan ma'ruf? Karena fitrah yang salimah itu pasti akan mengatakan itu baik. Ya. Itu baik. Ya. Nah, baik dia itu orang yang sudah taklim atau belum taklim, ya, akan mengatakan bahwasannya membantu orang yang lemah adalah kebaikan. Dan itu adalah ma'ruf. Fitrah manusia itu akan mengakui bahwasannya membantu yang lemah itu adalah kebaikan. Maka dikatakan ma'ruf. Maka dikatakan sebagai perbuatan yang ma'ruf. Karena memang fitrah yang bersih ini akan mengatakan itu adalah perbuatan yang ma'ruf. Ya. Nah, ini terkait dengan al-ma'ruf dan terkait dengan al-munkar. Ya. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, "Fal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar amruhuma 'azimun fil Islam." Ya, perkara memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, itu adalah dua perkara yang sangat agung di dalam Islam. Qala ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan bagi manusia dalam rangka untuk ta'muruna bil ma'ruf. Ya. Diperintah kalian untuk memerintahkan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar dan mencegah perbuatan kemungkaran, wa tu'minuna billah dan kalian beriman kepada Allah. Ya. Ini adalah bentuk al-khair. Ini adalah bentuk kebaikan. Dan semua itu adalah bentuk keutamaan dan manfaat yang sangat besar. Ketika seseorang mampu untuk bisa melaksanakannya, tentunya atas kemampuan masing-masing. Dan Islam sendiri memerintahkan masalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Ya. Fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbih wa dzalika ad'aful iman. Ya. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, fal yughayyirhu biyadih, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, apabila memang tidak mampu dengan lisannya. Ya. Apabila tidak mampu pula, fa illam yastati fa biqalbih, tidak mampu pula maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, maka yang demikian ini adalah selemah-lemahnya iman. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi dalil, fadalla ala annahu la yu'dharu ahadun fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Maka dalil hadis ini menjadi dalil bahwasanya tidak ada yang diberi uzur seorang pun dalam perkara al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ini. Lakin kullu bihasabi ma yastati', akan tetapi setiap orang itu tergantung dari kemampuannya. Falladhi lahu sultatun yunkiru biyadih, Maka seseorang yang memiliki kekuasaan, ia mengingkari kemungkaran dengan kekuasaannya. Wa yughayyirul munkara wa yuziluhu biyadih. Dia merubah kemungkaran itu, mengubahnya kemungkaran itu, dan menghilangkannya dengan kekuasaan yang ia miliki, dengan tangannya. Walladzi laisa lahu sultatun. Manakala seseorang tidak memiliki kekuasaan, yunkiru bilisanih, maka ia mengingkari kemungkaran itu dengan lisannya. Wa yansahu wa ya'idhu wa yudhakkiru wa yadullu 'alal khairi bilisanih. Dia berusaha dengan lisannya menjelaskan, menasehati, memberikan tausiah, membimbing, mengarahkan, mengingatkan, memberikan arahan, petunjuk, alal khair, kepada kebaikan, bilisanih, dengan lisannya. Maka seseorang yang mampu dengan lisannya, ia gunakan lisan itu untuk melakukan proses mengingkari kemungkaran, menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf dan mengingkari kemungkaran. Walladzi la yastati'u bilisani yunkiru biqalbih. Kalau orang itu tidak mampu dengan lisannya, maka ia ingkari dengan hatinya. Ya. Jadi urutannya bertingkat. Ada memang wilayah ingkarul mungkar atau amar ma'ruf nahi mungkar, itu ada wilayah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan itu adalah wewenangnya. Ada pula yang memang seseorang mampu melakukan ingkarul mungkar atau memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mengingkari kemungkaran itu dengan lisannya, dengan memberikan nasihat di majelis-majelis ilmu, di mimbar-mimbar, sehingga orang kemudian tidak terperosok kepada kemungkaran, tetapi orang itu justru melakukan perkara yang ma'ruf. Mati. Maka fala ahada ya'jazu an inkaril munkari biqalbi abadan. Tidak ada seorang pun yang lemah dalam mengingkari kemungkaran dengan hatinya selamanya. Qad ya'jazu 'anil lisan wa ya'jazu 'anil yad. Bisa saja seseorang itu lemah mengingkari kemungkaran dengan lisannya. Bisa saja dia tidak punya ilmu, dia tidak bisa berbicara, kemampuan lisannya, verbalnya sangat terbatas misalnya. Bisa saja dia memiliki kelemahan. Atau dia lemah mengingkari kemungkaran dengan tangannya, kekuasaannya, karena dia memang bukan penguasa, hanya rakyat biasa. Qala lakin la ahada ya'jazu 'anil inkari bil qalbi. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang merasa lemah mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Artinya setiap orang bisa mengingkari kemungkaran itu minimal dengan hatinya. Minimal dengan hatinya. Wa idza ankartal munkara biqalbika. Apabila engkau mengingkari kemungkaran dengan hatimu, fa innaka ta'tazilu ahlal munkar, maka engkau harus menghindar. Menghindar dari orang yang berbuat mungkar. Wa mawatinal munkar, dari tempat-tempat kemungkaran. wa tabta'idu anha, dan harus menjauhinya. Jadi bentuk seseorang mengingkari kemungkaran dengan hati, wujudnya apa? Wujudnya ia menjauh dari pelaku kemungkaran itu. Wujudnya ia menghindar dari tempat kemungkaran itu. Wujudnya ia menjauh dari aktivitas-aktivitas yang di situ ada kemungkaran. Qala fala tajlis fiha wa tusyarikhum fi munkarihim. Maka dia tidak boleh duduk, tidak boleh bersama dengan orang yang melakukan kemungkaran atau adanya kemungkaran tersebut. Dia tidak boleh bersama di situ, duduk di situ, ya, di tempat kemungkaran itu, duduk-duduk bersama orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Watakul, meskipun engkau mengatakan ana munkiru biqalbi, saya sudah mengingkari dengan hati. Hadza la yakfi, yang demikian ini tidak cukup. Balla budda antabta'ida 'anil munkar wa ahlihi wa la tukhalit ahlal munkar. Maka harus engkau menjauhi kemungkaran dan menjauhi pelaku kemungkaran. Wa la tukhalit, jangan bersama, bergaul dengan ahlul munkar. Illa kecuali idza kunta tastati'ul islah, kecuali jika engkau mampu untuk memperbaiki kemungkaran itu. Fa idza kunta la tastati'ul islah ibta'id, apabila engkau tidak mampu untuk mengubah kemungkaran dengan mengubah menjadi sesuatu yang islah, yang baik, ya, ibta'id, maka menjauhlah. Menjauh dari dia. Wa anjin nafsak, maka selamatkan dirimu. Ini sebenarnya prinsip, ya, prinsip beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi di sini disebutkan illa idza kunta tastati'ul al-islah, kecuali engkau bisa memperbaikinya. Ya tentunya kita harus bisa mengukur kira-kira kita mampu atau tidak. Ya. Ada orang hizbi didatangi juga, ternyata ilmunya masih cetek, ya ditelan mentah-mentah. Ya. Dipukul KO. Ya. Ya. Akhirnya berubah. Iya ya. Bener dia. Sudah dalam sekejap berubah. Na'udzubillah. Ini ya, inginnya merubah kemungkaran. Inginnya melakukan perubahan kemungkaran. Ingin menyampaikan yang ma'ruf. Ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tidak melihat kapasitas dirinya. Tidak melihat keadaan dirinya, kemampuan dirinya. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, al bud'u ma'nahu al faraj. Fi bud'i ahadikum sadaqah, kalau diartikan secara letter luck, di dalam al-faraj, di dalam kelamin kalian itu ada sedekah. Itu pengertian letter luck-nya. Wal muradu, yang dimaksud adalah hunna qada'us syahwat. Seseorang melampiaskan nafsu biologisnya. Seseorang melampiaskan syahwatnya. Ya. Fal insanu fihi gharizatu syahwat, maka pada diri manusia itu ada insting syahwat. ketertarikan kepada lawan jenis. Ja'alahallahu fi dhukuri wal inath min bani Adam wa ghairihim. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan gharizah syahwat tersebut pada diri laki-laki dan pada diri wanita. Dari keturunan bani Adam, dari keturunan manusia. Dalam rangka apa? Imtihanan li bani Adam wa aidan li maslahatin. Adanya gharizah syahwat ini, gharizatus syahwah ini, ini satu sisi adalah bentuk ujian, satu sisi adalah bentuk bisa mendatangkan maslahat, kebaikan. Apa maslahatnya? Wahia baqaun nasli wa naw'il insani. Yaitu akan melahirkan keturunan yang akan meneruskan macam-macam jenis-jenis dari manusia. Nah, wa hadhihi syahwatu khatiratun 'alal insan. Sementara di sisi yang lain, syahwat ini bisa membahayakan pada diri manusia. Aina yasrifuha? Kemana syahwat ini harus disalurkan? Wa aina yatakhallasu minha? Dan bagaimana pula menjadikan syahwat ini terjaga, bisa terlampiaskan secara baik, secara bersih. Ja'alallahu lahu masrifan syarifan muntajan yad'u fihi syahwatahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan baginya tempat menyalurkan syahwat, kemuliaan dan keselamatan dengan meletakkan syahwat itu pada tempatnya. Bi'an khalaqa zaujan, maka diciptakanlah berpasang-pasangan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dia telah menciptakan bagi kalian, dari diri kalian, pasangan. Nah, ini adalah dalam rangka untuk meletakkan syahwat itu sendiri, menyalurkan syahwat itu sendiri. Zawzat minan nisa yada'u fiha zawju syahwata. Para istri dari kalangan wanita, ia menempatkan syahwatnya pada pasangannya, pada suaminya. Nah, ini oleh Islam diatur, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir, melakukan aksi-aksi kebebasan yang kebebasan tersebut kemudian bebas tanpa batas hubungan laki-laki dan perempuan. Idul hub. Apa itu idul hub? Hari raya cinta kasih. Valentine's Day. Hari ini. Hari ini kan? Oh, kemarin. Hafal ya? Anda belum gak hafal. Dikira jadi konsepsi Valentine's Day itu kan mencurahkan kasih sayang sebebas-bebasnya, dengan kata lain melampiaskan syahwat kepada orang-orang yang bukan bukan selayaknya, tidak patut, tidak diikat dengan cara yang sah. Yang lebih repot lagi pakai dalil-dalil lagi. Barang siapa yang tidak mencintai, maka dia tidak akan dicintai yang di atas sana. Kan gitu ya? Masa Valentine pakai dalil-dalil begitu? Na'udzubillah. Ya. Biar kelihatan islami kali. Ya. Kan sekarang serba islami. Ya. Pacaran islami, akhirnya Valentine islami juga. Na'udzubillah. Nah, ini adalah bentuk-bentuk contoh bagaimana ya, orang-orang yang liberal ya, orang-orang liberal dari mulai yang sifatnya ilmiah sampai yang sifatnya urakan ya, mencoba untuk melampiaskan pemahaman-pemahaman free sex-nya, seks bebasnya ini dengan berbagai macam cara. Yang ilmiahnya dibikin tesis S3 doktor, iya kan? Pernah? Pernah dengar enggak? Hah? Di mana itu? Hah? Jogja apa Solo? Solo itu. Di Jogja ya? Betul Jogja. S3-nya di Jogja. Di sebuah perguruan tinggi yang di situ ada label Islamnya. Ya, jadi membolehkan melakukan seks bebas. Ini tesis doktor loh. Ini tesis doktor. Ya. Nah. Jadi bagaimana memformulasikan kebebasan seks ini dari mulai yang sok ilmiah karena tesis S3 ya, sampai yang urakan ya, ya. Ini sudah mereka melakukan hal yang demikian. Maka Islam ya, Islam menyebutkan wa fi bud'i ahadikum shadaqah ya, dan pada upaya untuk mencurahkan syahwat kepada sesuatu yang halal itu adalah bagian dari sedekah. Konsepsi Islam demikian. Ya. Jadi kalau kita ingin bersedekah, maka jadikanlah pasangan hidup kita itu adalah pasangan yang sah sesuai dengan syar'i. Ya. Maka kita akan bisa menunaikan apa yang menjadi ya, kewajiban kita dan itu dihitung sebagai sedekah. Tidak sebagaimana ya, orang-orang kafir yang melegalkan kebebasan melampiaskan syahwatnya. Atau ya, di kutub yang ekstrim satu lagi, justru menahan diri untuk tidak menyalurkan syahwatnya. Ada? Yang satu bebas, sebebas-bebasnya, tanpa ikatan pernikahan dan lain sebagainya pun, yang satu lagi malah bahasa orang Jawa Solo diempet, tidak disalurkan. Siapa mereka? Tokoh-tokoh agama tertentu yang hidup melajang atau para biarawati yang tidak mau menikah. Ya kan? Dua kutub ekstrim. Dua kutub ekstrim. Ada yang anti, ada yang sebebas-bebasnya. Islam tengah-tengah. Kalau mau menyalurkan, sahkan dulu. Kan begitu? Wasat Islam itu, pertengahan. Tidak menahan, tidak juga membebaskan sebebas-bebasnya, tapi ada aturannya. Begitu. Nah, itu Islam. Ya. Agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ya, ketika seseorang menyalurkan syahwatnya dan itu semua ya, diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya,
pada jalur yang benar, pada pasangan yang sah, maka itu adalah merupakan bentuk sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada para sahabat, ayyati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan pernyataan para sahabat tadi, ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alaihi fiha wizrun. Ketika para sahabat mengatakan, apakah apabila kami melampiaskan syahwatnya kepada disalurkan syahwatnya itu, apakah akan mendapatkan pahala? Kata Nabi SAW, apa pendapat kalian kalau syahwat itu disalurkan kepada yang haram? Akana alaihi fiha wizrun. Apakah yang demikian ini akan menimbulkan dosa? Fakadhalika idha wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian pula apabila syahwat itu disalurkan kepada yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala. Jadi sedemikian banyak jalan-jalan kebaikan yang bisa ditempuh oleh seorang muslim, maka tidak ada lagi kata kemudian untuk mengatakan saya tidak bisa berbuat ini dan itu, padahal pintu-pintu kebaikan dibuka seluas-luasnya. Nah, tinggal kita, apakah kita mau melakukan yang demikian itu ataukah tidak, maka kembalinya adalah kepada niat kita, azam kita. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah berazam, bertekad bulat, maka selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana adalah seorang, ada pertanyaan. Ana adalah seorang yang sangat, ana seorang pemuda yang sangat membutuhkan nasihat. Ketika pertama kali mengenal dakwah salaf, ana sangat bersemangat untuk menuntut ilmu dan beramal. Namun setelah sekian lama, semangat menurun, semangat menuntut ilmu, ana terkadang menurun. Dan yang lebih parahnya lagi, semangat untuk beramal menjadi sangat berkurang. Oleh karena itu, ana minta nasihat. Jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Wa antum jazakumullahu khaira wa fiikum barakallahu. Iya. Yang pertama, nasihat ana adalah fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Yang kedua, nasihat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jas. Semangatlah engkau kepada sesuatu yang bisa memberi manfaat pada dirimu, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan janganlah lemah. Nasihat ini artinya kita diperintah untuk terus bersemangat. Bersemangat untuk menuntut ilmu, bersemangat untuk beramal. Bagaimana menjaga ini? Dengan cara banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Hidup di tengah lingkungan yang baik. Bi'ah lingkungan itu sangat memengaruhi. Karenanya sering bergaul dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Kadang kita mungkin jauh dari ikhwah ataupun dari yang lainnya. Maka ketika kita berusaha ingin menjaga semangat, berusahalah setiap hari misalnya berziarah, berkunjung ke seorang ikhwah. Ya, sekedar silaturahmi, berkunjung. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu, dengan sebab amalan berziarah kepada saudaranya sesama muslim, ya, sesama salafiyin misalnya, dengan sebab amalan itu Allah memberikan penjagaan, ya, kepada antum. Ya. Ketika jauh dari ikhwah, ya, kesempatan untuk bermaksiat kan sangat terbuka. Tapi ketika bersama ikhwah, ada yang saling menasehati, ada yang saling mengingatkan. Ya. Kan begitu. Ya. Jadi orang melakukan kemaksiatan itu tidak semata-mata, oh saya tidak suka bermaksiat, bukan. Ya. Orang melakukan kemaksiatan karena ada kesempatan, bisa jadi. Ya. Tengok kanan, tengok kiri, gak ada siapa-siapa. Ah, gak bakal diketahui. Ya. Kan begitu. Karena sedang lemah iman. Ya. Sehingga dia lupa kalau Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Dia lupa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Ya. Ya. Tapi coba ketika kita masih bersama dengan ikhwah. Kan untuk melakukan kemaksiatan, oh ada ikhwah. Ada kontrol, ada keterjagaan. Selain itu tentunya banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Kenapa demikian? Karena keadaan hati seorang hamba itu ada di antara dua jari dari jari-jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hati ini kokoh di atas agama Allah. Ya. Nah, bagaimana Allah menjaga itu? Allah nanti yang mengatur. Dengan doa itu, dengan doa kita memohon untuk diberi sikap istiqomah, diberi kekokohan di atas agama Allah. Allah nanti yang menjaga. Allah nanti yang menjaga, yang membimbing. Allah nanti yang akan menggerakkan hati kita kok inginnya selalu kumpul dengan ikhwah. Allah nanti yang akan menggerakkan hati kita selalu ingin berbuat kebaikan. Allah nanti yang menggerakkan hati kita untuk selalu berbuat amal soleh. Allah nanti yang menggerakkan hati kita untuk selalu mencintai, ya, majelis-majelis ilmu. Maka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa nasihat. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon bimbingan nasihatnya dalam menghadapi anak yang memasuki masa pubertas. Ya. Yang mulai tertarik lawan jenisnya agar terjaga anak-anak kami dari gejolak masa muda atau masa syahwatnya. Ya. Jazakumullahu khairan wa antum jazakumullahu khairan. Ya. Yang pertama, hampir sama bimbingannya. Ya. Berikan pengertian kepada anak-anak kita. Apa sih bahayanya, ya, berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram? Kebanyakan dari anak-anak remaja biasanya tidak paham. Ya. Nah, berikan penjelasan secara syar'i. Ya. Allah sudah mengatur dari mulai menundukkan pandangan, dari mulai tidak boleh berdua-duaan, nanti pihak ketiganya adalah syaitan. Ya. Terus berikan bimbingan-bimbingan itu. Ya. Karena anak-anak muda biasanya kan lupa, jangankan manusia pada umumnya suka lalai. Nah, ingatkan dengan hal-hal yang demikian. Ya. Nah, kalau anak tersebut ada di pondok, ya, pondok selain terus mengingatkan, juga diberi ruang anak-anak itu untuk menghabiskan energinya. Ya. Olahraga atau yang lainnya. Ya. Kalau sudah olahraga sore, malamnya kan capek, tidur. Ya. Itu. Yang kedua, jauhkan dari media sosial, HP, Android. Ya. Ya. Jangan sampai menjadi anak yang kecanduan, na'udzubillah. Ya. Ya. Nah, jauhkan. Ya. Menjauhkannya tentu dengan cara yang bijak. Ya. Jangan belum apa-apa sudah dirampas. Rebut gitu saja. Jangan main HP. Tapi cara yang bijak dijelaskan. Apa bahayanya HP ini? Beri pengertian. Gitu. Itu. Sehingga ya, ya, mereka betul-betul faham ya, kondisi-kondisi usia pubertas itu. Dijelaskan juga usia pubertas itu apa ciri-cirinya. Kalau anak laki-laki ya, ya, tumbuh bulu, rambut, ihtilam. Kamu sudah mimpi belum? Kan begitu. Ya. Dan seterusnya tanda-tanda. Kalau wanita tanda-tandanya apa? Diberitahu mereka. Kalau sudah seperti ini berarti kalian sudah ya, puber. Ya. Kalau sudah mimpi apalagi berarti sudah ya, dicatat setiap amalannya. Maka hati-hati dalam beramal, dalam berbuat. Jadi terus berikan pendidikan, terus berikan penyuluhan kepada anak-anak remaja. Gitu. Nah, kita biasanya kurang dalam memberikan penjelasan-penjelasan itu. Sehingga akhirnya anak pengen tahu sendiri. Nah, yang pengen tahu sendiri ini yang berbahaya. Ya. Pengen tahunya yang pengen tahu sendiri ini yang tidak terbimbing, tidak terkontrol, tidak terawasi, tidak terpantau, akhirnya berbahaya. Ya. Jadi harus secara menyeluruh pengawasannya. Kalau dia di pondok, kerjasama dengan pihak pondok, bagaimana perkembangan anak saya dan seterusnya, terus ya, dicermati. Dan yang lebih ya, sangat ya, ba'dallah, sangat mempengaruhi anak, hubungan orang tua dengan anak. Dari sekian banyak kasus anak-anak remaja futur, artinya mogok, gak mau mondok, gak mau belajar. Dari sekian banyak kasus, diantara sebabnya adalah hubungan dia dengan orang tuanya buruk. Hubungan si anak dengan orang tuanya buruk. Buruknya disebabkan apa? Satu, orang tua terlalu keras. Ya. Apa-apa diomelin, apa-apa dimarahi, apa-apa ya, dikerasi, seterusnya. Ya. Demikian juga yang wanita. Ya. Jangan dikira loh, wah anak saya kan putri. Jangan dikira. Ya. Ada beberapa kasus yang masuk dalam catatan saya itu, ya, karena perlakuan dari orang tua kepada anak putrinya sedang tumbuh remaja. Akhirnya si anak putri kabur. Putri loh ini. Kok bisa naik kereta ini, naik kereta ini? Ternyata apa? Dari medsos dia. Ya alhamdulillah dia lari ke tempat neneknya. Orang tuanya sudah sibuk nyari kemana. Nggak tahu dia lari ke tempat neneknya. Kenapa? Karena dia di rumah selalu dikerasi oleh orang tuanya. Ini hati-hati masa remaja. Ya. Karena masa pubertas itu masa memberontak dalam kata tanda kutip. Nah, bentuk pemberontakannya apa? Dia lari. Itu bentuk pemberontakan. Maka hati-hati. Ya. Nah, jadi, ya, anak-anak yang sudah tumbuh remaja ini diajak bicara. Ya. Ya. Diajak bicara. Kamu ingin mondok di mana? Saya inginnya di sana. Kalau Abi inginnya di sana. Kan ada, sudah terjadi perbedaan pandangan kan? Nah. Ah, tapi saya inginnya di sana, teman saya di sana. Ya. Kalau Abi ada pandangan, karena di pondok ini gini, 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 gini. Menurut kamu pondok sana apa? Ayo. Gitu diajak ngobrol, diajak dialog. Jangan kita main paksa, pokoknya Abi kesini, nggak mau sini, apalagi sambil dijawar telinganya. Nah, ini masa-masa pubertas ini hati-hati. Saya, ana hanya berpesan hati-hati. Banyak kasus. Kasusnya kenapa? Perlakuan dari orang tua. Bukan berarti kita tidak boleh tegas. Beda ya, kasar dengan tegas beda. Kalau kasar kan wah, enggak argumentatif lah, tidak bisa ini. Tapi kalau tegas ya, berikan penjelasan, nih loh, kenapa Abah seperti ini? Karena ini. Itu tegas. Tapi kalau wah, kamu pokoknya gini, nah. Ini anak-anak pubertas ya, harus dilatih untuk dialog dengan kita, diajak bicara. Ya, tapi saya sebagai ayahnya merasa jauh, ya udah ibunya yang dekat dengan anak tersebut bicara. Gitu. Jangan menggunakan kekerasan yang sifatnya fisik. Kenapa? Karena anak pubertas merasa dirinya sudah merasa dewasa. Padahal sebenarnya dia masih kekanak-kanakan. Contoh kekanak-kanakannya apa? Baper. Tahu kan baper? Diomelin sedikit udah langsung ya, pundung. Tahu pundung? Kata orang Bandung, mutung. Orang Bandung yang dari Solo. Pundung kan? Nah. Baper dia, bawa perasaan. Ya. Nah, nanti bentuk pemberontakannya, entah dengan mogok, entah dengan males-malesan, entah dengan disuruh juga susah. Intinya dia ingin akunya itu dihargai. Meskipun dia tidak tahu harganya seberapa, gitu. Tapi ingin diperlakukan dengan baik. Nah, ini menangani anak pubertas. Mana yang di sini yang masih pubertas ya? Mau saya tanya ini. Ya. Itu, gak ada ya? Gak ada yang pubertas ini. Ya, jadi dekatkanlah, artinya kita sebagai orang tua mendekatlah, dekat, perbaiki hubungan, komunikasi yang baik, kemudian juga dialog yang baik, sehingga ikatan batin, ikatan emosional ini terbentuk. Nah, ini modal yang sangat besar ya, dalam upaya untuk membimbing mereka yang masa pubertas ini. Nah, dari situlah nanti kita bisa menanamkan nilai-nilai, ajaran-ajaran pentingnya dipisahkan kamu sekarang sudah puber, jangan berhubungan dengan lawan jenis dan seterusnya. Itu nanti di situ, melalui hubungan yang baik itu bisa tersosialisasikan. Nah, kalau orang tua jauh dari anak, bagaimana mungkin bisa berkomunikasi? Nah, ini ya, yang perlu diperhatikan. Siapapun ya, baik yang di pondok, ya, para pengasuh di pondok, kalau sudah menemukan anak-anak usia pubertas, hati-hati. Ya. Dekati mereka. Ya. Seakan-akan kita ini sahabatnya mereka. Gitu. Ya. Sebab pada pubertas ini, ya ba'dallah, ya, sangat rawan sekali. Sangat rawan. Mohon nasihat bagi suami yang malas mencari nafkah dan mengandalkan usaha dari istri. Nah, yang pertama, nasihat untuk istri. Ya. Ketika memiliki rezeki, ikhlaskanlah kalau memang suami membutuhkan. Ini saya balik ya, nasihat untuk istrinya dulu. Gitu. Ya. Karena dengan Anda memberikan kepada suami, berarti itu adalah bentuk sedekah. Nah. Kemudian kepada suami, terimalah sedekah itu dengan senang hati. Ya. Ya tidak? Apa ditolak? Terima. Dan ucapkanlah jazakillahu khairan. Kemudian katakan kepada istri, apa yang kau pinta dariku setelah ini? Maka apa yang diminta, laksanakanlah. Apa itu yang diminta? Mas yang rajin cari nafkahnya. Maka apa? Laksanakan. Begitu? Setuju ini para ummahat? Para aba? Iya dong. Iya. Berarti sudah setuju. Selesaikan nasihatnya. Harusnya begitu. Suami sebagai rasa terima kasih kepada istri yang telah memberikan sesuatu, saya akan perlihatkan, saya akan sungguh-sungguh untuk bisa melindungimu, menjagamu, menafkahimu. Kan begitu? Selamat tinggal, kata malas. Berusaha, ya. Oh, nggak ada modal, ya itu tadi, ya. Cari pekerjaan yang di situ baik secara syariat, tetapi tidak memerlukan modal, ya. Karena banyak sekarang ini orang yang perlu tenaga, ya kan? Hanya perlu tenaga, tanpa perlu modal. Apa? Tolong dong jualin nih es, ya, buah segar saya, kamu jaga konternya, kan gitu? Tidak perlu modal, cuma perlu tenaga saja. Nah, banyak rezeki Allah bertebaran di muka bumi ini. Kalau kita mau berusaha sedikit saja, keluar dari pintu rumah, rezeki Allah subhanahu wa ta'ala sudah menunggu untuk kita ambil. Masa kalah dengan burung? Burung terbang dari sangkarnya pagi hari, pulang ke sangkarnya lagi dalam sore hari dalam keadaan perutnya sudah terisi. Masa manusia yang punya akal kalah dengan burung? Burung sudah ada yang menjamin rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita manusia sudah ada yang menjamin rezekinya. Jadi keluar rumah jangan takut tidak dapat rezeki. Jangan takut. Ya. Kalau takut wah nanti gini, nanti jualan gagal nih, jualan rugi, nanti nggak dapat untung, itu namanya was-was syaitan. Ya. Karena syaitan itu menakut-nakuti dengan apa? Kefakiran. Ya. bertebarlah di muka bumi mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah berikan rezeki. Pasti Allah berikan rezeki. Apalagi keluar dari rumah niat untuk mencari nafkah untuk anak dan istri, apa yang dinafkahkan untuk anak dan istri, ya. Ya. Apa yang disuapkan dari hasil nafkah kita kepada istri kita, ya, itu lebih besar pahalanya daripada untuk yang lain-lainnya. Ya, maka ya, jadilah suami yang ya, memperhatikan kepentingan istrinya. Jadi jangan malas, intinya jangan malas. Ya. Kalau malas itu berarti ya, perlu diperbaiki ya, apanya, keadaan jiwa dia, keadaan hatinya. Afdol manakah wanita yang pergi taklim dan wanita yang di rumah? Ya, ya, dilihat masalahnya. Kalau di rumah sudah bisa taklim, ya bagus. Ya. Kalau di rumah tidak ada taklim, ya suami wajib untuk memberikan kesempatan, ya, memberikan haknya untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan ilmu. Ya, maka suami bertanggung jawab dalam masalah ini. Apakah banyaknya rezeki itu berbanding lurus dengan banyaknya doa, bekerja keras dan ilmu dalam berbisnis? Ya, belum tentu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seseorang tentu ada hikmahnya. Ya, seseorang yang sudah kerja keras, doa segala macam ditempuh, ternyata perhitungan menurut perhitungan dia rezekinya masih sedikit. Tentu ada hikmah di balik ini. Tentu ada hikmah di balik ini. Sementara orang yang kelihatannya ya berangkat dari rumah, naik mobil, masuk ke kantor sebentar, terus dananya datang miliaran. Bisa toh? Bisa seperti itu. Ya, masing-masing ujian, diberi rezeki yang miliaran juga ujian. Apakah dia bersyukur atau tidak? Ujian. Diberi rezeki sedikit juga ujian, apakah dia bersabar atau tidak? Semuanya ujian. Allah Subhanahu wa taala menguji setiap hambanya. Kalau dia diberi rezeki yang banyak bersyukur atau tidak, kemudian nanti rezeki tersebut disalurkan kemana, itu juga ujian. Kalau Allah memberikan rezeki sedikit, dia bersabar atau tidak, itu juga ujian. Ya. Dia mau bekerja keras terus atau tidak, atau putus asa, itu juga ujian. Ya. Jadi masing-masing ada, ya, kelebihan dan kekurangannya. Mohon nasihatnya cara mengatasi sifat pelupa yang ada pada diri seseorang, padahal usianya masih terbilang muda. Mengatasi lupa, kalau makan di warung karena pelupa, apa dulu yang dilakukan? Bayar dulu. udah makan terus lupa. Jadi untuk melatih daya ingat, yaitu dengan upaya-upaya melatih konsentrasi. Melatih konsentrasi yang terbaik itu adalah dengan cara terus menghafal Al-Quran. Terus menghafal Al-Quran. Itu melatih konsentrasi yang terbaik. Melatih ingatan. Coba dipraktikkan yang itu. Kalau olahraganya, olahraganya memanah. Memanah itu latihan memusatkan perhatian. Ya tidak? Kalau memanah, bagaimana posisinya? Gini kan? Kalau memanah kan mesti membidik yang paling kecil kan? Dari sasaran itu kan? Nah, itu artinya latihan memusatkan. Fokus. Latihan fokus. Itu usaha. Ya, usaha. Jadi ada hikmahnya. Memanah, berkuda, berenang, ya, terus menghafal Quran. Itu latihan fokus. Ya, tapi niatkan menghafal Quran karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun nanti dampaknya, pengaruhnya diantaranya adalah ya, ingatan itu terlatih. Ada seorang pemuda yang terfitnah oleh wanita. Na'udzubillah. Wah, ini. Kemudian pemuda itu berkeinginan untuk menikah, tapi belum punya modal. Karena melihat keadaan keluarganya, hidup sederhana. Masya Allah, bisa hidup sederhana. Ya, hidup sederhana itu berarti cukup modalnya. Ya. Apakah pemuda itu diperbolehkan meminjam buat modal nikah? Boleh. Bahkan tidak perlu pinjam. Ya. Kaum muslimin yang mampu urunan, ya kan? Urunan, ayo untuk biaya nikahnya. Ya. Misalnya Pak Ahmad nyumbang 1 kambing. Pak Muhammad nyumbang 2 kambing. Ini 3 kambing untuk walimahan. Nanti ada yang nyumbang bumbunya, ada yang nyumbang apanya. Sudah, sekarang nikah. Lamarkan. Enak toh jadi pemuda begitu? Enak. Loh, apakah ada contohnya dari salaf? Ada. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah seorang pemuda yang tidak mampu. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah seorang pemuda yang secara finansial, secara ekonomi tidak mampu untuk biaya nikah sampai akhirnya urunan. Ada yang membiayai. Gitu. Dan walimahan itu tidak perlu besar-besaran kok. Ya. Buat apa besar-besaran? Ya. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Ya. Yang penting itu kan walimah itu banyak yang hadir, kan itu aja. Ya. Sederhana diundang sekian ribu undangannya hadir semua. Ya. Dan walimahan itu tidak perlu ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya. Aulim walau bisyat, berwalimahlah engkau ya kepada sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Berwalimahlah engkau walau bisyat, meskipun hanya dengan 1 kambing. Murah kan? 1 kambing. Ya. Tapi belinya jangan di kota, belinya di kampung kambingnya. Murah, insya Allah di petani langsung. Murah. Apalagi cuma beli ekornya, lebih murah lagi. Jadi tidak perlu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sederhana saja sudah walimah. Beberapa orang diundang, potong satu kambing kalau memang tidak mampu. Tidak perlu takalluf memaksakan diri. Gitu. Insyaallah kalau seekor kambing adalah ikhwah yang bersedia, ya nanti tak belikan satu ekor kambing. Insyaallah ada. Tinggal sekarang siapa yang mau dilamar, kan gitu. Iya kan? Nah. Masih banyak yang belum nikah? Hah? Masih banyak? Ya? Masih yang bujang-bujang? Masih banyak ya? Wah, berarti Bandung stoknya banyak ini. Insyaallah lah mudah lah untuk nikah itu. Sudah? Cukup? Waduh, saya sudah diperingatkan ini. Ya, gak apa-apa. Sekali-kali Ustaz diperingatkan gak apa-apa. Khair insyaallah. Taib, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.